Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
EP เท่าไหร่แล้วพี่โจ
EP ที่21นี่ผมไม่เหมือนพวกคุณหรอก
โอ้โห
ให้มันรู้บ้างให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใคร
เดี๋ยวนะทำไมมัน21แล้วเหรอทำไมมันเร็วจังอ่ะ
21แล้วเว้ยนี่มันแบบ
ยังนึกว่าเพิ่งอัดอยู่เลย
ผ่านมา20 EP 20กว่า EP ก็กี่เดือนแล้ววะ
โอ้โห
4 5 20 5เดือนละไอ้เชี่ย
12เดือนละ
ไวมาก
12เดือนแล้วเนาะ
เดี๋ยวก่อนคุณตกเรียนเลขมายังไง
คุณเรียนสายอะไรมาครับ
เออดีแล้วเป็นนักข่าวพี
่อย่าเป็นนักบัญชีเลย
เออ
ปล่อยให้แฟนคุณทำงานเรื่องคิดตังค์ไปแล้วกันคุณทัน
เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะเฮ้ยยังไงนะ
มันไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกแล้วยศบรรพพงศ
์เออผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แล้วผมสนใจแต่เรื่องลึกลับพอเป็นเรื่องเปิดเผยอ่ะไม่เอาแล้ว
สตอรี่นี้มันเปลี่ยนช่องไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแล้ว
ผมเลิกติดตาม
เออมันกลายเป็นเรื่องแบบโรแมนติกข้างรักไปแล้ว
อะไรวะ
พวกเราก็จะไม่เมนชั่นเรื่องนี้อีกคร
ับไม่แล้ว
เห็นผมเป็นคอนเทนต์หรอ
ผม คืออย่างนี้ผมขอยกโค้ดนึงของน้องเอิร์นแมทเทอร์มานะฮะน้องเอิร์นบอกกับผมว่าพี่ทันเขาชอบเวลาแบบคนมาขุดคุยเรื่องเขาเยอะๆแล้วไม่เจออะไรอ่ะเพราะนั้นแล้ว หนูจะไม่เป็นเครื่องมือของพี่ทันอีกต่อไป
อันนี้คือเสียงจากคนรู้เกมเขาเรียกว่ารู้ทัน
เ
ขาไม่สนใจแล้ว
ใช่
มันก็ไม่ควรเป็นคอนเทนต์ตั้งแต่แรกแล้วป่ะเรื่องแบบนี้
อย่าตกไปเป็นเหยื่อแต่คุณดูมีความสุขมากเลยนะคุณทันเวลาผมมานั่งเดากันอ่ะ
คุณดูชอบนะ
เออ
เขาเรียกอะไรเนี่ย
โอเคอ่ะมาก็ผมเริ่มก่อนผมมีเรื่องนึงเรื่องนี
้ได้ครับ
คือว่าผมไปเจอข่าวนี้มามันมีการรายงานข่าวครับเว็บไซต์นิเคอิครับ
ครับ
สำนัก
ของญี่ปุ่น
ใช่ใช่คือเขามีรายงานว่าอยู่ๆปีที่แล้วอ่ะประชากรที่ประเทศจีนนะครับมันก็สูงขึ้นแบบผิดปกติมากๆ
ฮะ
เออคือในรายงานนะบอกว่าเมื่อปี2020อ่ะมันมีจำนวนเด็กอายุ14ปีลงไปอ่ะของคนที่ประเทศจีนอ่ะเพิ่มมา14ล้านคน
โอ้โห
เดี๋ยวนะมันจะพุ่งพวดขนาดนั้นได้ไงวะ
แค่14นะ
คือ
14อายุเดียวนะ
14ลงไป0ถึง14
อ๋อ
เพิ่มมา14ล้านคนแต่ว่าคือมันแปลกเพราะว่าประเทศจีนมันมีการรายงานว่าอัตราการเกิดคนจีนลดลงเยอะมากตั้งแต่ปี2016
ครับ
เออ
แล้วไอ้14ล้านคนเนี่ยมันโผล่มาจากไหน
นั่นดิอยากรู้ตัวเลขก่อนของปี2019 2018อะไรเงี้ยพี่โจ
ในรายงานเขาไม่ได้บอกฮะแต่เขาบอกว่าไอ้รายงานปีล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบจนน่าแปลกมากเลยอ่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าสถิติการเกิดมันลดลงมันเป็นไปได้หรอกับการที่
ม
ีเด็กอายุ0ถึง14ปี14ล้านคนโผล่มาในปีที่แล้วทีเนี้ยเขาก็มีข้อสันนิษฐานกันอยู่ครับว่ามันอาจจะเกิดจากการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีนก็ได้คือตอนนี้เขายกเลิกแล้ว
ใช่ใช
่อ๋อยกเลิกไปแล้ว
ยกเลิกแล้วเปลี่ยนมาเป็นแต่ละครอบครัวมีลูกได้2คน
อ๋อ
แต่มันก็เยอะเกินไปอยู่ดี
เออ
คนก็เลยสงสัยมากเลยว่าแบบทำไมมันอยู่ๆมีตัวเลข14ล้านนี่โผล่ขึ้นมาวะก็มีทฤษฎีอยู่เยอะครับแต่ว่ามี2อันที่น่าสนใจอันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเลยคือประเทศจีนเนี่ยแต่งตัวเลข
เพื่ออะไรอ
่ะ
ให้เยอะ
ทำไม
ให้ประชากรเยอะไว้ก่อนเพราะว่ามันจะทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยครับมันไม่ถึงระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว
งงเหมือนกันนะ
เออซึ่ง
ทำไมถึงสาเหตุถึงว่าไม่อยากเป็นประเทศที่พัฒนา
เพราะว่าการที่ประเทศกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วมันจะทำให้เสียสิทธิ์ในการเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาหลายอย่าง
อ๋อ
ในระดับนานาชาติน
ึกออก
เออ
แล้วการที่สิทธิ์ของประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยมันจะมีส่วนของการบูสต์เศรษฐกิจหรือว่าการแบบโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆนานาใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะเขาก็แบบมีการแบบคิดกันไปต่างๆนานาส่วนอีกทฤษฎีนึงอ่ะอันเนี้ยค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นไปได้คือมีคนมาบอกในโพสต์ของข่าวนั้นนะครับว่าคนจีนหลายครอบครัวมีลูกมากกว่า1คนอยู่แล้ว
อืม
อืม
แต่ด้วยความไอ้นโยบายลูกคนเดียวเนี่ย ขาก็เลยเก็บโควต้าแจ้งเกิดอะเอาไว้ให้กับลูกชาย
อ๋อชี้อ่ะ
เออลูกคนอื่นๆสมมุติว่ามีลูกมาเกิดก่อนคนนึงเป็นลูกสาวเขาก็จะยังไม่ไปแจ้งเกิด
ครับ
เออหรือว่ามีอยู่ๆพลาดมีลูกมากกว่า1คนเขาก็จะไม่ไปแจ้งเกิดเพราะว่าถ้าแจ้งเกิดจะเกินจำนวนเนี่ยจะโดนปรับจากทางภาครัฐ
โอ้โหอันนี้ดาร์กอันนี้ดาร์ก
เออแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเปลี่ยนมามีลูกได้2คนแล้วอ่ะเขาก็เลยเอาลูกอีกคนไปแจ้งเกิดกัน
ทำไมไม่ได้
ตัวเลขก็
เข้าใจได้นะ
ใช่ตัวเลขก็เลยสูงขึ้นผิดปกติแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงไม่จริงเป็นแค่แบบการคิดทฤษฎีขึ้นมาว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบนี้แหละ
มันต้องมีที่น่ากลัวนี้ไหมที่ปั่นๆอย่างนี้ไหม
มีบอกว่าอาจจะเป็นเด็กจากห้องแลบของประเทศจีน
เอออันเนี้ย จริงคือผมตอนแรกอะผมนึกว่ามันเป็นเรื่องน
ี้
ผมนึกว่าแบบจีนมีการสร้างพวกกองกำลังลึกลับบางอย่างเพื่อที่จะแบบแต่ว่ามันเป็นการจดทะเบียนจริงๆเนาะแล้วก็แบบกองกำลังเหล่านี้น่าจะมีที่หน้าที่ในการจับตามองประชาชน
อ
ะอย่างที่จีนเคยทำมีความแบล็กมิเรอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยครับ
เด็ก14ล้านคนนี้แบบกล้ามใหญ่มาเลยนะแล้วก็เดินเป็นหุ่นยนต์เลย
ซุปเปอร์โซเยอร์ซุปเปอร์โซเยอร์
เป็นเด็กแบบในมาฮีโร่อะ
เป็นอะไรนะ
เด็กมิวแทนแบบเด็กแม่งแบบว่ามีพลัง
อะไรวะเนี่ยเอออ่ะอันนี้ครับข่าวแรกของผม
โอเคครับเดี๋ยวผมขอเล่าต่อ
ไม่ผม
อ้าวอย่ามาแทรกผมดิผมขอเล่าต่อ
ผมไม่มีผมมองอย่างนี้แหละผมพูดไปงั้นแหละ
อ่าโอเคครับโอ้ยโอเคทุกคนดูไว้นะครับว่าคนที่ไม่เตรียมตัวหน้าตาเป็นยังไงแต่ตัวผมเองเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าผมเองก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากเพราะผมก็เพิ่งเตรียมเมื่อกี้คือเรื่องผมเนี่ยไปเจอมาใน Reddit ครับคือมันพาดหัวเอาไว้ว่า Somerton Man Exhumation to be carried out todayin hope of solving decades long mystery ก็คือในวันเมื่อวานเนี้ยมันมีการโพสต์มาในเว็บไซต์ข่าว ABC News บอกว่ามันจะมีการขุดคุ้ยไม่ใช่ขุดคุ้ยสิขุดศพของโซมาตันแมนขึ้นมาเพื่อทำการตรวจ DNA เพื่อหวังว่าจะได้รู้สักทีว่าโซมาตันแมนจริงๆแล้วเป็นใคร
อ่ะ
ซึ่งโซมาตันแมนก็เป็นคดีที่พี่ทันเคยเล่าไปในตอนก่อนๆหน้านี้
ใช่ที่เป็นคนที่เสียชีวิตแบบเป็นปริศนาที่ริมชายหาด
ใช่ๆที่ริมชายหาดโซมาตันบีชที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลักฐานที่พบเจอมันมีความน่างงงวยหลายๆอย่างเลยกลายเป็นท็อปอันซอฟมิสทรีของโลกใบนี้ก็ได้เพราะมันมีความลึกลับมากๆอ่ะไม่มีใครรู้ว่าโซมาตันแมนจริงๆแล้วเป็นใครมันมีเบาะแสแต่หนังสือรูบายาตกวีที่ตกอยู่ในที่อยู่ในกระเป๋าว่านะพี่ทันผมจำไม่ได้ละ
ในกระเป๋าหลังรถปะ
เออจำไม่ได้มันมีการพบเจอหนังสือเนี้ยที่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรแล้วก็มีการเจอหลักฐานบางอย่างในกระเป๋าเป้หรือว่ากระเป๋ากางเกงที่มันก็ยังลึกลับอยู่ดีอ่ะทำให้แบบโซมาตันแมนเป็นคดีที่อันโซฟมานานมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปีนี้เองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งลงข่าวว่าจะมีการขุดศพขึ้นมาเพื่อมาดูว่าDNA เนี่ยมันสามารถ trace back ไปหาใครที่มีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นญาติของโซมาตันแมนได้บ้างแล้วก็สืบไปเรื่อยเลยครับซึ่งเอาจริงแล้วโซมาตันแมนเป็นคดีที่สนุกก็สนุกนะแต่ว่ามันก็มีความลึกลับอ่ะคือมันก็มีหลายทฤษฎีอย่างที่พี่ทันเคยเล่าว่าเขาอาจจะเป็นสายลับหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนเป็นชู้หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้หรือเปล่านะผมจำไม่ค่อยได้แล้ว
เป็นสายลับเป็นลืมละ
เออลืมละก็กลับไปฟังกันได้แล้วก็สามารถติดตามข่าวได้นะครับว่าการขุดศพขึ้นมาเนี้ยล่าสุดเขาเอากระดูกขึ้นมาแหละก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเออมันจะสามารถนำไปสู่อะไรได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งมันหลังๆมาเนี้ยพอเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากๆอ่ะมันก็มีการพบเจอการตรวจ DNA ที่สามารถนำไปสู่การจับคนร้ายได้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่พี่ทางเคยเล่าป่ะไอ้ River Green River อะไรเปล่าใช่ป่าวะผมจำไม่ได
้ที่ Golden State Killer
Golden State Killer ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายๆอีกหลายค่ายฆาตกรต่อเนื่องที่ก็เออที่เพิ่งมาเจอว่าเอ้ยตรวจ DNA ไปแล้วเจอว่าเออเป็นคนนี้แหละแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ก็รอดูครับว่าสมมุติตันแมนจะเปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วจริงหรือเปล่า
เขาไม่ทำอะไรผิดนะ เขาแค่อยากรู้อะว่าเขาเป็นใคร
ใช่ใช่ใช่เออ
ใช่ไหม
คือเขาบอกว่าการสาเหตุของการที่ขุดศพขึ้นมาเพื่อตรวจ DNA เนี่ยเพราะว่าคดีสมมุติตันแมนอะมันเป็นคดีที่ถูกเรียกร้องมาจากคนทั่วไปจำนวนมากอ่ะว่ามันเป็นคดีที่คนให้ความสนใจหรือว่าจับตามองมากๆก็เลยมีการรื้อฟื้นกลับขึ้นมาเพื่อดูว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหนบ้างนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี
้ท่านมีสักเรื่องไหมครับวันนี
้ไปก่อนเลยครับ
ลุ้นว่ะโอเคผมไปเจอเรื่องหนึ่งมาอันนี้ก็เอาเรื่องจากเพจอื่นมาเล่าให้ฟังครับไปเจอ
ครับ
โพสต์หนึ่งของเพจชื่อว่าคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น
ไอ้โพสต์นั้นแน่เลยไอ้หูฟัง
ใช่ใช่ใช่ใช่สนุกมากคือเขาเอามาเล่าครับว่ามันมีคนไปทดลองว่าทำไมสายหูฟังถึงพันกันได้ในกระเป๋าเราคือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวโนมไปพันในกระเป๋าเราเหรอ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการทดลองของคุณดอเรียนไรม์แล้วก็คุณดักลาสสมิธสองคนที่ไปทำการทดลองเรื่องหูฟังในกระเป๋าเนี่ยคือเขาตั้งสมมติฐานมาก่อนว่าหูฟังเนี่ยมันก็คล้ายกับเชือกเนาะแล้วมันก็ใช้ทฤษฎีที่ชื่อว่า random walk คือเชื่อว่าหูฟังในกระเป๋าเนี่ยเคลื่อนที่เป็น2มิติแบบ random คือเป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มเหมือนคนเมาอ่ะเดินแบบมั่วซั่วไปมาอะไรเงี้ยทิศทางมันก็จะแบบคาดเดาไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไอ้ random walk เนี่ยมันเกิดขึ้นในธรรมชาติอยู่แล้วเช่นพวกการเกิดปมใน DNA ของไวรัสอะไรพวกเนี้ยทีนี้เขาก็เอาทฤษฎี random walk เนี่ยของ DNA เนี่ยมาใช้กับหูฟังเขาก็มองว่าเอ้ยถ้างั้นหูฟังเนี่ยเป็นเชือกเส้นหนึ่งแล้วมีปลาย2ข้างที่เคลื่อนที่แบบคนเมาคือมั่วซั่วมากจนสุดท้ายมันก็พันกันอันนี้เป็นแค่สมมติฐานแต่ว่าเขาก็เลยจัดการทำการทดลองด้วยครับด้วยการที่เอาหูฟังอันนึงที่พันแบบพันเป็นม้วนเนี่ยเอาไปใส่ในกล่องสี่เหลี่ย
ม
จัตุรัสขนาด30 × 30 × 30เป็นลูกบาศก์แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้จากนั้นก็หมุนกล่องเนี้ยไปมาด้วยอัตรา1ครั้งต่อวินาทีนาน10วินาทีแล้วก็ถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งตอนที่เปิดออกมาเพื่อเปรียบเทียบทำ เขาก็ทำซ้ำๆไปหลายครั้งซึ่งผลที่ได้ออกมามันไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยพันกัน
คือต้องพันกัน
ต้องเป็นคนแบบนี้แหละ
จะพอใจมีป่ะ
ต้องใช่
เป็นคนที่แบบว่าทั้งโลกเนี่ยไม่อยากให้มีใครใส่หูฟังพันกันแต่ว่าก็จะมีนักวิจัยเหล่านี้ด้วยแหละที่ไม่ได้ดิมันต้องพันกันดีถ้าไม่พันเนี่ยถ้าไม่พันกูก็จะทำใหม่จนกว่ามันจะพันให้ได้นะ
คือมันเป็นความน่าจะเป็นอะที่แบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามันใช้ทฤษฎี random walk แล้วทำแบบนี้มันควรจะมีปมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏ
แต่ปรากฏ
ว่าปมมันไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นทฤษฎีนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะเขาเลยเปลี่ยนใหม
่
ถ้างั้นเขาก็เลยมาคิดว่าถ้างั้นหูฟังเนี่ยน่าจะไม่ได้เคลื่อนที่แบบสุ่มแบบ2มิติคือ2ด้านแต่ว่าเคลื่อนที่แบบ1มิติคือมีหูฟังอยู่ปลายด้านนึงเนี่ยขยับไปขยับมาบนบ้างล่างบ้างไปเรื่อย
ๆ
ซึ่งสุดท้ายแล้วอีกปลายข้างนี้แหละที่ทำให้เกิดปมขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าเขาก็ไปทำการทดลองครับแล้วก็ได้ผลค่อนข้างสอดคล้องคือ ไอ้ปมเพียงข้างเดียวนี่แหละที่ทำให้เกิดการพันไปพันมาของสายหูฟังซึ่งการทดลองนี้ก็ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับรางวัลอิกโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2008ด้วย
ครับผมคืออิกโนเบลเนี่ยอย่างที่พี่โจได้กล่าวไปอย่างที่พี่โจได้เล่าทฤษฎีนี้ไปเนาะการทดลองนี้ไปคืออิกโนเบลจะมีความอีหยังวะอย่างนี้แหละคือถ้าใครอยากติดตามอิกโนเบลก็ไปสามารถฟังที่รายการวิดแคสได้คือพี่แทนเองก็เป็นคนที่รวบรวมหรือว่าเอาอิกโนเบลที
่น่าสนใจ
ปั่นๆ ละมันน่าสนใจปั่นๆมาเล่าให้ฟังตลอดทุกปีนะครับก็ผมก็ชอบมากเลยมันมีอันนึงที่จำติดหัวเลยคือมันมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คนกลุ่มหนึ่งที่ทดลองว่าแมวเนี่ยมันเป็นของเหลวของไหลอะไรเงี้ย คือมันสามารถเปลี่ยนสถานะได้เป็นทั้งของแข็งได้เป็นทั้งของเหลวได้หรือว่าเป็นแก๊สก็ได้ อะไรเงี้ย คือผมว่ามันก็มีความปั่นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็สมมติว่าใครชอบวิทยาศาสตร์ที่มันอาจจะไม่ได้จริงจังเกินไปหรือว่าไม่ได้ฟอร์มอลเกินไปก็สามารถติดตามอิกโนเบลได้นะครับ
คือเราจะนิยามมันว่าไงอ่ะมันคือรางวัลโนเบลของคนไร้สาระเหรอ
คนช่างฝันคนช่างฝัน
มันคือแบบเป็นรางวัลโนเบลที่แบบมึงจะจริงจังกับเรื่องนี้ทำไมวะแต่มันก็สนุกดีเว้ย
เราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อเป็นรางวัลโนเบลอ่ะ
โน
ต้องเบลแค่ไหนถึงจะมีรางวัลนี้ได
้แต่ผมก็นับถือนะทุกคนแม่งแบบว่าเก่งมาก
เขาเก่ง
ครับ
เราเห็นข่าวว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่มันวิจัยเรื่องกลิ่นตดอะไรสักอย่างนึงอ่ะ แรงดันตดอะไรบางอย่าง
เออพอคุ้นๆอยู่
พอคุ้นๆอ
ย
ู่
เป็น
คือมันจะมาแนวนี้ตลอด
เป็นแรงดันตดของเพนกวินหรือเปล่าอะไรเงี้ยจำไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของอึของวอมแบทที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกบาศก์แบบมันก็ตลกดี
ผมจำได้อันนึงคือแบบเหมือนไปหาสมการของความน่าจะเป็นที่ขนมปังทาแยมจะเอาหน้าคว่ำลงอ
๋อเออใช่ใช
่เออ
คนเรามันจะผ่าอย่างนี้ทำไมวะอ๋อแล้วก็มีอันนึงที่พี่แทนเคยเล่าในพอดแคสต์เขาก็คือเป็นวิธีการทำคลอดที่แบบเอาผู้หญิงอ่ะที่ตั้งครรภ์อยู่อะไรครับที่กำลังจะคลอดเนี่ยเอาไปวางบนโต๊ะจีนอ่ะที่เป็นโต๊ะหมุนอ่ะแล้วก็ต้องหมุนเพื่อให้เด็กออกมาจากช่องคลอด
โคตรเหี้ย
ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่ามันมีความแบบอะไรวะ
ทำไปทำไม
เออ
ทำไปเพื่ออะไร
นั่นดิ ประมาณนี้ครับ
เฮ้ยผมมีเรื่องครับ
เฮ้ย
ในที่สุด
ระยะเวลาที่สั้นๆ
ไม่มีแหละผมพูดไปนะ
เอาอะไรวะ
ตกลงคุณมีหรือไม่มีครับผมจะได้ตั้งความหวังถูก
ไม่มีแล้วครับผมแค่อยากมีพ
ื
้นที่
โจ้
ครับ
คนเขียนบันทึกเขาเสียแล้วอ่ะแต่ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนเขาพี่โจ้อ่านปะเราอัปเดตหน่อยไหม
พี่อ่านไปไม่ถึงแบบหลังๆอ่ะพี่แต่ว่าอัปเดตข่าวนี้ก็ได้คือว่าอาจารย์มิอุระเคนทาโร่ผู้เขียนเรื่องเบอร์เซิร์กเสียชีวิตเมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมาเอ้ยเขาใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะประกาศนะ
โอ้ก็สักพักแล้วนะ
2สัปดาห์ได้
เราคิดว่าธรรมเนียมญี่ปุ่นอาจจะแบบว่าขอให้เป็นส่วนตัวไปก่อนอ่ะ
แล้วค่อยประกาศออฟฟิเชียลใช่ไหม
ใช่ใช่ญาติจะขอไว้หรือไม่ก็ทางสารพิษจะขอไว้อะไรเงี้ยนะก็เลสเปกกันนี่นะหมายถึงว่า
ใช่ก็แต่อาจารย์อ่ะอายุไม่เยอะเลยนะเอาจริงๆอายุ54ปี
54
แล้วก็เห็นว่าเสียชีวิตด้วยเหมือนอาการอักเสบในหลอดเลือดแดงใหญ่มั้งครับซึ่งก็แบบน่าเสียดายมากเพราะว่าเบอร์เซอร์ยังไม่จบแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบ
ใช
่ทันอ่านไหมเบอร์เซอร
์ผมอ่านตอนเล่มแรกๆเว้ยแล้วก็ไม่ได้ตามอีกเลยอ่ะ
ถึงตอนในนี้ยังถึงตอนที
่ถวาย
ยัง
เออแล้วก็แบบจิตใจแบบไม่ไหว
เออมันเป็น
ถวายนี่ยังไงวะอยากอ่าน
เฮ้ยสปอยไม่ได้สปอยได้ไหม
สปอยได้ไหม
อย่าเลย
สปอยได้ไหม
ยากไปอ่านดีกว่าเดี๋ยวมันคือสาระสำคัญ
ผมพูดได้แค่นี้ว่าเป็นตอนของการ์ตูนมังงะที่ทำให้แบบรู้สึกถึงความมืดมนมากๆ
ใช่ดาร์กมาก
หรอ
เออ
มันอยู่เล่มไหนอ่ะอยู่เล่มไหน
เล่มช่วงแรกๆนะพี่โจเนาะ
ช่วงแรกๆเลยคือมันเปิดเรื่องมาก็คือตัวกัสอะมันคือนักรบเบอร์เซิร์กแล้วเนาะแล้วมันก็ย้อนอดีตไปว่าทำไมกัสถึงกลายเป็นเบอร์เซิร์กถึงกลายเป็นแบบ
ต้องตามล่าปีศาจอะไรขนาดนี
้นักรบคลั่งที่ต้องตามล่าปีศาจเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไอ้ย้อนอดีตนี่แหละที่จะบอกซึ่งไอ้ปมทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดมาจากไอ้ตอนย้อนอดีตเนี่ย
ถวายแหละ
เออถวายนี่แหละที่แบบตอนอ่านนี่แบบต้องกลับมาอ่านอีกรอบนึงอะพอรู้สึกอ่านรอบแรกแล้วใจสั่นมากมันน่ากลัวมาก
น่ากลัวแล้วก็โหดร้าย
มากมากมากมาก
แต่ว่า
โอเคครับ
มันคือฮาช่วงนั้นนะหมายถึงว่าตอนเด็กๆอ่ะคือฮาเหมือนกันนะ
คือฮาคือมันเหมือนเป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆเลยไหมช่วงนั้นที่แบบที่เนื้อหามันดาร์กจนไปถึงแบบ
ดาร์กมาก
เออระดับจิตวิทยามากๆอะไรเงี้ย
เออถ้าเป็นช่วงนี้แบบต้องมีทิกเกอร์วอร์นิ่งอ่ะ
ใช่
เออมันโหดแบบนั้น
โหดจริ ง
เออแล้วตัวอาจารย์เองอ่ะพี่ธันพี่โจผมไม่แน่ใจว่าตัวอาจารย์เองแกเคยมีข่าวว่าเออชอบแวะไปเล่นเกมไอดอลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบเลิก
ไอดอลมาสเตอร์ไอดอลมาสเตอร
์เออผมก็เคยตามข่าว
มีคนแซวแกบ่อยว่าอ๋อตอนนี้อาจารย์ไม่สนใจไอดอลมาสเตอร์นะครับแกกลับมาเขียนแล้วครับอะไรเงี้ยแกชอบ
เออคือไปอ่านมีคนแชร์เหมือนกันว่าเหมือนอันนี้แบบจากความทรงจำเขานะว่าอาจารย์นะเหมือนขอมาสัมภาษณ์ว่าตอนเนี้ยเบอร์เซิร์กอ่ะมาถึง ประมาณครึ่งเรื่องแล้วแล้วก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ปีหรือ15ปีที่จะจบแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าน่าจะไม่มีการเขียนจนจบแล้วล่ะก็ดูว่าทางสำนักพิมพ์จะทำยังไงต่อเนาะน่าเสียดายมาก
ครับน่าเสียดาย
เฮ้ยผมมี2เรื่องว่ะ
เฮ้ยไหนครับ
เฮ้ย
คุณปั่นผมแน่นอน
เฮ้ยเราไปคุยกับน้องมาเว้ยน้องคนหนึ่งในออฟฟิศแล้วน้องบอกว่า
ผมนึกว่าน้องคนนั้น
ครับมันมีมายากลอะไรบางอย่างในวงการการเงินไทยเว้ย
ฮะ
เช่นสมมุติว่าคุณถ้าคุณอยากมีเงินแสนคุณต้องลงทุนเป็น1 ล้านแล้วคุณจะได้เงินแสนกลับมา
โอเค
อันนี้ถือเป็นเรื่องลึกลับประมาณหนึ่ง
อันนี้ถือเป็นเรื่องลึกลับเงินที่หายไป
เริ่มต้นถ้าคุณอยากมีเงินแสนคุณต้องลงมาที่1ล้านก่อนอะไรเงี้ย
ครับอันนี้ผมว่าก็จริงนะ
โอ้ยน้องผมนี่บ่นวันเลยครับคุณหลอกเงินเดอะแบทเทิลนะครับ
ช่วงนี้วงการคริปโตมันร้อนแรงเนาะ
ร้อนแรง
ครับ
มีผมไม่ได้ตามวงการนี้เลยผมยังได้ยินตลอดเวลาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้อีลอนมัสออกมาทวีตอะไรบ้าง
แล้วพูดถึงอีลอนมัสอะทุกวันนี้มันจะมีคนแคปมาตลอดเลยเว้ยว่าทุกครั้งที่อีลอนมัสทวีตอะไรออกมาจะมีคนไทยไปตอบแล้วอะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีใครไปคุยด้วยนะ
ไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะ
เดี๋ยวนี้เวลาทวีตอะไรจะมีคนไทยไปตอบเช่นมึงหยุดแล้วได้ไหมอะไรเงี้ย
ตอบเป็นภาษาไทยด้วย
ภาษาไทยได้ไม่สนใจเหมือนอยากระบายเหมือนโกรธมานานเนี่ยพอเฮ้ออะไรเงี้ยไอจุดมาสอะไรเงี้ยเพียบเลย
คือผมว่าอีลอนมาแกก็คงแบบเอาคำพวกนี้ไปเสิร์ช Google ว่าเอ๊ะมันด่าอะไรกูว่ามันเอ
๊จากอีลอนสู่อีเวน
กับอีกเรื่องนึงครับมันตอนนี้ผมเห็นคลิปอันนึงในอเมริกามั้งเป็นคลิปแมวคลิปแมวบนตึกสูงมากคือตึกเนี้ยมันกำลังไฟไหม้อยู่แล้วคนก็รู้กันว่าแมวมันอยู่บนประมาณตึก5ชั้นน่ะแล้วมันก็รู้อันตรายนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ครับ
ท้ายอ่ะคนก็กลัวว่ามันจะโดดลงมาแมวตายเว้ยแล้วมันก็โดดลงมาจริงๆ
อ้าว
แล้วก็วิ่งต่อไปเฉยเลยอ่ะเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเหมือน5ชั้นคือแบบ
ชิวๆ
2ซมชิวๆอ่ะแบบมึงมองอะไรกูอ่ะไปแล้วอะไรเงี้ย5ชั้นน่ะ
มันเป็นไปได้ยังไงวะโห
เอ้ยมันมีคลิปเลยคิดว่าเดี๋ยวเราออก EP นี้ไปน่าจะมีคนเอาคลิปมาแปะคือน้องชิลมากจริง
ผมว่าอันเนี้ยก็น่าศึกษาไปประกวดอีกโนเบลเหมือนกัน
ครับ
มันเคยมีคนทำวิจัยนะว่าทำไมทุกครั้งที่แมวมันตกมาที่สูงอ่ะ
อ๋อ
มันถึงไม่นอน
เอาขาม
ันจะเอา
ขาลงเสมอ
ขาลงได้เสมออ่ะ
เออ
มันมีวอล์กทำมั้งทำวิสิกของแมวอะไรเงี้ยแบบเชี่ยโคตรเนิร์ด
ครับ
ครับผมมีสองนี้แหละครับ
ครับโอเคผมมีเรื่องนึงปิดท้ายครับคือว่ามีคนไปเจอในแอปฟังพอดแคสต์ชื่อ Storytel ครับว่า Untitled Case เนี่ยอยู่ในหมวดเตรียมเข้านอน
นะมันเป็นไปได้ยังไงวะเราเล่าเรื่องน่ากลัวมากเลยนะ
ข้างนอนหลับนี้หรอ
เออ
ผมก็งงมากแล้วข้างล่างลงมาจาก Untitled Case นะครับคือผ่อนคลายกับเสียง ASMR
นี่เราเข้าไปอยู่เทียร์เดียวกับ ASMR แล้วเหรอวะเนี่ย
คือคอนทราสต์แบบคอนทราสต์จัด
ๆเรื่องลึกลับนะครับเนี่ย
เรื่องลึกลับครับอันนี้
แต่ก็มีผู้ฟังหลายคนที่มาฟีดแบ็กกับเราว่าฟังอันเดอร์เคสหลับตลอดเลยคือตัวเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรู้สึกยังไงแต่ว่าก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยก็มีคนฟัง
เขาบอกว่าเสียงพวกคุณ2คนทำให้เขาง่วงครับ
เออดีใจนะ
เอ้ยผมมีอีกอันนึงเอออันนี้ไปเจอพอดีมันมีคนมาบอกครับว่าหนึ่งในเรื่องอันเดอร์เคสที่เราเล่าครับที
่
น่าจะเป็นของทันเล่าไปนะ
เรื่องอะไรพี
่ที่เป็นที่เรื่องแม่มดอะครับที่เรื่องแม่มดมันมี
ฝรั่งเศสเหรอ
ใช่มีคุณใน Twitter คนหนึ่งชื่อคุณวาวเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าแม่มดที่ทันเล่าที่ชื่อแคทเธอรีนนะครับ
เออ
มีลูกสาวเป็นแม่มดเหมือนกัน
เชี่ยพี
่แล้วลูกสาวคนนี้มีการเอาไปเล่าในรายการไกลบ้านของคุณฟาโรสครับ
เฮ้ยจักรวาลเราเชื่อมโยงกันแล้วนะ
เราเชื่อมโยงกันแล้ว
เออเรียกได้ว่าก็ต้องเชิญพี่เขามาเป็นแขกรับเชิญถ้าเขายินดีนะครับ
พี่ฟาโรสเขาสูงส่งกว่าเราขนาดไหนวะ
ต้องกราบ
ทำไมคุณ
พี่ฟาโรสเขาดูเป็นผู้ดี
ทำไมคุณฟาโรสต้องมาเกลือกลั่วกับเราเนี
่
ย
แล้วดูพวกเราสิอะไรดิบเถื่อนตาม
วันๆเล่าแต่เรื่องลึกลับเป็นเกลื่อนเนาะ
พวกเขาดูมีประวัติศาสตร์
เรื่องประวัติศาสตร์เราเรื่องราชวงศ์เราเรื่องโอ้ย
ไม่แต่
คงคุยกับเขาไม่ได้
แล้วก็เป็นแฟนคลับพี่ฟาโรสไงแบบว่าพี่เขาสูงส่ง
เฮ้ยผมฟัง People You May Know ทุกตอนเลยสนุกมาก
เออก็
ครับ
อันนี้ครับฝากรายการไกลบ้านด้วยนะครับผมว่าก็สนุกมากของคุณฟาโรสถ้าใครอยากฟังเรื่องแม่มดคนนี้นะครับก็อยู่ที่ EP 47ครับนามสกุลเดียวกันครับคือนามสกุลมงวัวแสงเป็นแม่ลูกกัน
แม่ชื่อแคทเธอรีนใช่มั้ยจําได้ละ
ใช่แม่ชื่อแคทเธอรีนลูกชื่อมาเกอร์ไรท์มงวัวแสง
โอเค
ประมาณนั้นครับ
เฮ้ยผม
อะไรครับ
ผมพูดได้ไหม
ยังไงครับพูดมีอะไรคร
ับผมเปิด Facebook แล้วมันมีมีมอันนึง
ครับ
เป็นมีมไททันอ่ะ เป็นภาพที่แบบว่าตอนเอเดนกำลังถูกพ่อบังคับฉีดวัคซีน
อ
ะ
ฮ
ะ
อ
๋
อ
แล้วมันมีแคปชั่นว่าคุณพ่อครับวันนี้วัคซีนอะไรตอบละไอ้อะไรล่ะผมไม่ได้ไม่สาระ
เลือกไม่ได้เนาะเอเลนก็เลือกไม่ได้เน
า
ะ
เอเลนถามพ่อครับวันนี้ยี่ห้ออะไร
พ่อตอบไหม
ไม่รู้
พ่อไม่ตอบพ่อร้องไห
้โอเค
ครับตอนนี้เนาะ
ครับ
ครับผมโอเคก็ติดตามรายการ Untitled Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ